God morgon. Har du sovit? Det er veldig flott, altså. Veldig flott å være med. Det er veldig fint for meg å være med dere på menighetsweekend. Og særlig dette her å være med dere og tilbe Gud, og det å være i går og ha delekveld sammen med dere, og høre hva Gud gjør i livet og til folk, og det er utrolig inspirerende, altså. Så det er flott for meg å være med dere i Nordkjerkedrammen. Vi kom til siste dag, og det er jo selvfølgelig trist. Har dere med dere Bibler? Så kan du slå opp i Bibelen din i Apostlenes gjerninger 5. Apostlenes gjerninger, kapittel 5. Vi kom til siste dagen, og vi kom også til kanskje det viktigste som vi gjør denne helgen, og det er at rett og slett at vi snakker om Jesu oppstandelse. Stod Jesus virkelig opp fra de døde, har jeg kalt denne greia i dag. Vi skal gjøre sånn som vi gjorde i går, at vi har først litt undervisning her, og så har vi spørsmål i gruppene, sånn som det går. Poenget med dette her er rett og slett at vi skal gjennom å se på disse tingene, gjennom å se på Jesu oppstandelse, gjennom å se på Bibelen, gjennom å se på disse tingene, så skal vi få en større frimodighet til å kunne evangelisere, til å, som Paulus sier, jeg vil ikke skamme meg over evangeliet, men jeg vil frimodig forkynne evangeliet. Til meg selv, til mine venner, til min familie, til de folk jeg møter. Jeg må ærlig si at jeg har studert teologi på et fakultet i Oslo, og jeg tok en pause der. Etter 3 år så tok jeg en pause, jobbet som lærer, og så kom jeg tilbake til fakultetet, så jeg skulle studere videre. Så merket jeg det var et eller annet rart på det fakultetet. Det var et eller annet som manglet, det var noe som var mistet. Så tenkte jeg, hva er dette for noe? Jo, så jeg hva det var. Det var frimodigheten på evangeliet. Det var ikke sånn som Paulus skriver, sånn at jeg skammer meg ikke over evangeliet. Jeg skammer meg ikke over Kristi kors. Men det var sånn at det var en holdning som vi skammer oss over Jesu kors. Vi skammer oss over det som Jesus har gjort. Og så tenkte jeg, hva er dette for noe? Så forstod jeg det at det handler rett og slett om hvordan du ser på Bibelen. Hvis vi tenker at dette her er kanskje ikke sant, kanskje ikke riktig, kanskje ikke godt, så vil vi heller ikke ha noen frimodighet på evangeliet og frimodighet på disse tingene. Så vi skal rett og slett ta for oss Jesu oppstandelse i dag. Og vi kan bare be for meg å holde på med det. Herre, takk for denne dagen, takk for din oppstandelse, og takk for at du kommer til oss i ditt ord, og takk for at du også lever, kommer nær oss ved din ånd, Herre. Jeg ber om at du må være med oss, gjør hovene våre klare, og gjør hjertene våre varme, slik at vi forstår hvem du er, og hva du har gjort i din oppstandelse, Herre. Gjør oss også frimodige på ditt evangelium. Det ber vi om å være med hver enkelt av oss her inne, og styrke oss i arbeid for deg, det ber vi om i ditt navn, Herre. Amen. Ok. Jesu oppstandelse, hvor viktig er det? Paulus, han skriver i 1. Korinterne 15, 17, disse her ganske sterke ord. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Hele troen, uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder. Alvorlige ting dette her. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis Kristus ikke har stått opp, så er de faktisk fortapt, de som har dødd i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Hvis vårt håp for Kristus bare gjelder i dette livet, så hvis du har Jesus, og tenker at jeg har han i dette livet, og det er nok, og det er det eneste jeg trenger, så er vi de ynkeligste av alle mennesker. Alt står på dette punktet, ifølge Paulus. Har Jesus virkelig stått opp? Så det er ikke ubetydelig det som vi holder på med i dag, Jesus sin oppstandelse. Hvis du slår opp i Apostlenes gjerninger kapittel 5, vers 27, så kan vi lese sammen. Um, Det er Peter og Johannes som står framfor rådet, det jødiske rådet, og som skal forkynne evangeliet i vers 27. Jeg leser. De tok apostlene med seg og førte dem frem for rådet. Og øverstepresten begynte å forhøre dem. Vi påla dere strengt at dere ikke skulle undervise i dette navnet. Og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem og vil legge skylden for denne mannens blod over på oss. Men Peter og den andre apostelen svarte, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som første og frelser, slik han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vitne om alt dette. Vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Det er to typer vitne om oppstandelse. Det er ett internt og ett eksternt, som Peter sier her, at det viktigste vitnet for oppstandelsen, det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd som vitner til hver enkelt person om at Jesus er stått opp. Og dette er noe som skjer inni oss. Så finnes det også et eksternt vitne, og det er det som Peter sier, det er jeg. Vi har sett ham. Vi har snakket med han. Vi har møtt han. Vi kan vitne om at Jesus er stått opp. Så når vi, det som vi gjør når vi lurer på, har Jesus virkelig stått opp, så går vi tilbake, ser på de historiske skiltene, og ser på de historiske vitnene. Ja, gir det mening at Jesus har stått opp? Kan vi tro det utifra det som historien forteller oss? Når vi holder på med det, så vil den hellige ånd komme oss i møte og gi et internt vitne. Vi har dobbelt opp med vitne, både et internt, den hellige ånd vitne om Jesus i hjertet vårt, og så har vi et eksternt vitne. Vi ser på de eksterne historiske vitne for Jesu oppstandelse. Begge disse vitnene er veldig viktige. Så er det også veldig viktig hva slags utgangspunkt vi har når vi ser på oppstandelsen. Hva slags type brille ser vi virkeligheten med? Det som begynner å bli mer og mer vanlig i skolesammenheng og i akademisk sammenheng, er at ikke at dere er fri for å bruke alle slags typer livssyn, men det er ett livssyn som er det gjeldende, det normative, og det er naturalismen. Naturalismen, den sier at alt som eksisterer er natur. Det som finnes er natur. Det er ikke noe sjel, det er ikke noe moral, det er ikke noe Gud, det er ikke noe over, det er ikke noe mer enn den verden, det er ikke noe mer enn dette livet. Det er det som har her og nå. Det du kan se, det du kan ta på, det du kan kjenne på, det er det som eksisterer. Hvis det er utgangspunktet ditt, hvis det er det du ser verden gjennom, så vil aldri du kunne tro på oppstandelsen, samme hvor mye vitne du får, samme hvor mye grunner du får til å tro det. På grunn av at livssynet ditt sier at dette finnes ikke. Men hvis Gud finnes, kan han skape liv i en død kropp på samme måte som han skapte liv i begynnelsen. I Norge i dag, og i Vesten i dag, så har naturalismen blitt ganske, fått en sånn en spesiell posisjon. Men vi trenger å vite hvor veldig historisk spesielt det er, og hvor spesielt det er globalt. De aller fleste mennesker i verdens historie, og de aller fleste mennesker i verden i dag, har tror på en Gud, tror at det finnes noe mer enn denne verden. Så den livssynet som heter naturalisme, er en smale, et fåtall av mennesker som tror på. Allikevel så får den naturalismen preget veldig mye av media og skole og ja, andre ting. Ja. Så det er viktig at hva utgangspunkt vi har når vi ser på disse tingene. En som heter N.T. Wright, han var en tidligere biskop i England og en veldig flink historiker. Han skrev for noen år siden et svært verk på 700-800 sider. Og da spør han dette spørsmålet. Hvorfor begynte de kristne å tro på oppstandelsen? Hva skjedde det? Og hvordan startet den første kristne bevegelsen? Husk, dette, det ganske rar bevegelse. Der noen jøder, en gjeng med jøder, jødiske menn, som plutselig begynner å feire søndagen I stedet for lørdagen, som Guds dag. De begynner å tilbe en mann som Gud, som var veldig strengt forbudt for jødedom. Og de begynner å si at det en mann som har stått opp, og du har liv I han. Og det finnes ikke jøde, det finnes ikke greker, det finnes ikke mann, det finnes ikke kvinne, det finnes ikke slave, det finnes ikke fri, hvis du I Kristus. Hvordan begynte denne bevegelsen? Det så rar bevegelse. Allikevel så skjøy den fart. Og ble, ja, hadde enorme kraft. Så han stiller tre spørsmål. En, hvorfor døde ikke Jesus bevegelsen ut etter hans død? Tingen at rundt Jesus I tid så var det flere typer sånn profet-messias-lignende typer av jødene. Det var folk som, jødene var selvfølgelig okkupert av Romerriket, og det var flere sånne forkynnere som kom opp og fikk en del disipler, og hadde en sånn bevegelse, og folk tenkte, kanskje han en messias? Kanskje han den lovende? Det som alltid skjedde med det, vi har skilt på rundt 10-11 sånne type folk, det som alltid skjedde når denne personen død, denne messias-typen, var at enten så tok en nær slektning over bevegelsen, og sa at nå det denne personen som leder. Eller så døde bevegelsen ut. Men, når det kommer til Jesus-bevegelsen, den kristne bevegelsen, så skjedde ingen av de to tingene. Hans bror Jakob, han tok ikke over bevegelsen. Folk begynte ikke, når Jesus døde, så sa ikke folk at det. Ja, Jesus død. Men se, Jakob lever. Han den vi skal følge. Han det. Og så døde heller ikke bevegelsen ut, men den fortsatte I enorme fart, og folk ble kristne I hopetall. Hva var spesielt med Jesus? Spør han her historikeren. Hva var det spesielle som skjedde med Jesus? Nummer to. Jødene forventet en felles oppstandelse I slutten av historien. Dette var vanlig jødisk tro på oppstandelsen. En del av jødene trodde faktisk, sadukerene, et parti, jødeparti, trodde ikke på oppstandelsen I det hele. Men de fleste trodde på en sånn generell oppstandelse I slutten av historien. Ikke en enkelt oppstandelse av en enkel person midt I historien. Så det som de første kristne begynner å hevde, Peter og disse, at Jesus stått opp, utenkelig. Utenkelig for alle folk, men særlig for jøder. Nummer tre. Kroppslig oppstandelse I denne verden var utenkelig også for grekere. Grekere tenkte på liv etter døden at da levde du, sjelen din levde I dødsriket, eller I Hades. Men det var ikke noe sånn, du hadde ikke med deg kroppen din, og du kom I hvert fall ikke tilbake til dette livet etter døden. Så der var ingen, hverken jøder, grekere, som kunne se for seg at en død person står opp til dette livet I en faktisk kropp. Mange tenkte at ja, etter døden så har du har antagelig en sjel, den går vekk og lever videre I dødsriket en eller annen plass, men du kommer ikke tilbake til dette livet I en kropp. De kristne begynte å feire søndagen som helligdag I stedet for lørdagen. Dette også veldig spesielt. Hvis du leser Paulus sine brev, så han diskuterer mye sånn, offerkjøtt, skal du spise det eller ikke? Og mange sånne praktiske ting. En ting som du aldri ser Paulus diskutere I sine brev, skal de kristne feire nattverd på søndag eller lørdag? Husk, disse var jøder, de var vokst opp med å feire nattverd på eller ha lørdag som helligdagen. Allikevel det ingen spørsmål til å begynne å feire søndagen I stedet for. Ingen som stiller noen spørsmål til det. Og vi tenker oss at var det noe veldig spesielt som skjedde på en søndag, siden alle begynte å feire nattverd på søndag I stedet for lørdagen. Hva var det spesielle som skjedde på en søndag? Jesus oppstandelse var så viktig for de første kristne at de ikke kunne feire nattverd på noen annen dag enn dette. Jesus oppstandelse blir ikke bare en sånn Det er ikke sånn at for de første kristne så var det sånn, Jesus, ja, han var Guds sønn, han er frelser. By the way, han sto opp for de døde, men det er ikke så viktig. Nei, Jesu oppstandelse var det mest det viktigste av alt. Her har det skjedd noe helt nytt. Gud har reist opp denne personen fra de døde, og dette påvirker alt. Det viktigste kapittelet i Bibelen om oppstandelse, det er 1. Korinterne 15. Du kan slå opp i Bibelen din. Leser fra 1-9. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere. Det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst. Når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder, etter skriftene. At han ble begravet. At han sto opp den tredje dagen, etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg. Jeg som bare er et ufullbåret foster. Paulus skriver om denne tradisjonen. Dette er ganske interessant. Første Korinterbrevet er antagelig skrevet rundt 55 etter Kristus. Og så skriver Paulus om denne tradisjonen som han refererer til. Jeg har overtatt noe som jeg også gir til dere. Ikke det for noe. Nei, at Kristus døde, sto opp igjen, og så viste han seg for Peter, for Jakob, for de tolv, for mer enn 500 personer på en gang. Altså så må denne tradisjonen være eldre enn år 55. Så vi har altså en gammel tradisjon på at Jesus sto opp. Oppstandelsene var ikke noe som kirken fant på 300-tallet, eller senere enn det. Nei, oppstandelsestro er det er noe som kristne er helt fra starten. Så tidlig som du kan få det. Hvis du ser på vers 3-5 der, så er i hvert fall Bibelselskapets versjon, så har de ordnet det sånn at det står akkurat som et dikt, eller som et vers. Og det er rett og slett for å prøve å vise at måten det er skrevet på, er som en, det kan virke som en hymne, eller som en salme. Antagelig var det en bekjennelse som de bekjente i de tidlige kristne kirkene. Altså, bruker kanskje den apostoliske bekjennelse. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den hellige ånd. Så brukte de disse her versene som en slags bekjennelse. Kristus døde for våre synder, Kristus sto opp, og så videre. Så dette er tidlig, altså. Så viser Jesus, sier Peter at, nei, Paulus at Jesus viser seg for de tre sentrale personene i den kristne kirken. Peter, Jakob, Herrens bror, og Paulus, hedningens apostelen. Så viser han seg for alle apostlene, og så mer enn 500 på en gang. Og når Paulus skriver dette her, så skriver han, det er også veldig interessant, Av dem, disse mer enn 500 folkene, lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Hvorfor skriver han det? Og det er rett og slett for å vise at hvis du lurer på dette, hvis du tviler på dette, hvis du synes dette er rart, veldig mange av disse lever ennå. Gå og spør dem. 500 stykk. De lever rundt forbi. Noen bor i Roma, noen bor i Jerusalem, noen bor i Galatia-menighetene, noen er rundt forbi. Gå og spør dem. Mange av de lever ennå. Hør med de. Og det var sånn du skrev. Det var sånn du refererte til historiske hendelser i antikken. Du skrev ned masse navn som hadde sett de ulike hendelsene, og så inviterte du leseren til å spørre de. Snakk med de. Er det sant? Er det pålitelig? Evangeliene, hva sier de om Jesu oppstandelse? Alle evangeliene avslutter med en tom grav og en oppstanden Jesus. Det er helt likt mellom alle evangeliene. Nummer to. Dette er ganske spesielt. Det er ingen referanse til Gamle Testamentet når det gjelder Jesu oppstandelse. Så når evangeliene snakker om Jesus sin død, så siterer de veldig mye fra Gamle Testamentet. De siterer masse fra salmene, eller typisk Jesaja 53, og de bruker masse referanser fra Gamle Testamentet for å si hva betyr det at Jesus døde. Når så vi kommer til Jesus sin oppstandelse, så finnes det ikke noe sitat fra Gamle Testamentet i Nye Testamentet. Hvorfor da? Det er rett og slett for at Jesu oppstandelse var like overraskende på disiplene som det var for alle. Ingen av disiplene forventet dette, og ingen jøder forventet dette. Dette var helt nytt. Og Jesus hadde jo sagt dette mange ganger til disiplene, men de hadde ikke forstått det. Og så etterpå så klør, sier Jesus, jeg har jo sagt dette massevis av ganger. Ja, stemmer det, du hadde jo sagt det, men vi hadde ikke forstått det, vi hadde ikke glemt det, eller det hadde ikke gått helt inn. Men det kom helt overraskende på disiplene og på alle jøder at Jesus sto opp. I alle evangelier så er det kvinner som er de første til å se Jesus etter han er stått opp. Dette også er veldig spesielt. Grunnen er, kvinner hadde veldig lavt kraft i, hvis de skulle vitne i retten, så betydde deres vitnesbyrd veldig lite. Så hvis du skulle vitne om noe i en rett, så ville du ha en mann, for det et vitne vekte tyngre. Sånn var det i den tiden. Tingen er at i alle evangeliene så er det kvinner som er de første til å se Jesus etter døden. Det betyr at hvis disse evangeliene er oppdiktet, hvis det er fiksjon, så ville du aldri ha plassert kvinner som de første til å se Jesus. Det er rett og slett det er for viktig til å la noen som har så lav troverdighet se noe så viktig. Så det betyr at evangeliene må faktisk snakke sant. Det er ingen grunn til å putte kvinner inn i den historien, hvis det ikke det faktisk var det som skjedde. Det må faktisk ha skjedd, ellers vil det gjøre ingen grunn til å dikte opp noe sånt. Så det må faktisk ha vært kvinner, og det tyder på at disse fortellingene er ikke vasket, eller de er ikke gjort så gode som de kan. De er bare skrevet sånn var det. Det var sånn det skjedde. De første som kom, de var kvinner. Ja. Så det er evangeliene om oppstandelsen. Evangeliene er skrevet i en, vi kaller det for en typisk antikk biografi. Og det er rett og slett at du skriver, måten du skrev biografier eller historie i antikken, det var at du snakket med øyevitnene. Folk som hadde sett hendelsene, eller opplevde det. Og så prater du med deg. Hvis du leser Lukas 1-4, så vil han skrive sånn som det. Nå er det Teofilus, så har jeg gått nøye gjennom det, og snakket med alle øyevitnene for å gi deg den best mulige fremstillingen av hva som skjedde med Jesus. Så det er liksom den måten vi skriver det som øyevitnene har sagt. Ok, vi skal se på noen historiske fakta om Jesus sine siste dager, og se hvilken hypotese som best forklarer disse faktene. Det er tre historiske fakta. Nummer en, graven var tomme. Altså Jesus sin grav av, som han hadde blitt gitt av Josef av Arimathea, var tom. Nummer to, Jesus viste seg for disiplene og for andre folk. Nummer tre, disiplene forandret seg. Disiplene var ikke lik før og etter oppstandelsen. Tingene med disse historiske faktene er at det er ingen seriøs historiker som vil betvile noen av disse her faktene. Så om du er kristen, om du er ateist, om du er jøde, så vil de aller fleste vil si ja, hvis at disse historiske faktene er like sikre som at som at Julius Caesar har levd, som at Hitler har levd, som det er liksom på det nivået. Det finnes så mye kildemateriale, det finnes så mye fakta som viser at disse tre faktene stemte. Disse faktene stemmer. Tingen for oss da er å finne ut hva er den beste forklaringen på disse tre faktene. Ok, vi har tre historiske fakta. Hva er den beste forklaringen? Hva er den beste måten å forstå alle disse her i sammenheng? Graven var tom. Jesus viste seg for disipler og for andre folk. Og nummer tre, disiplene forandret seg. Og nå begynner vi med. Ulike forklaringer. En forklaring er at Jesus hadde en tvillingbror. Ja, det er rart. Jeg fant et bilde på nettet her. Det skal se ut som, jeg vet ikke om det er tvilling, hva det skal forestille, men en som ligner på Jesus. Men det er en forklaringsmodell som sier at Jesus hadde en tvillingbror, så Jesus døde på korset, ble lagt i graven. Han som de disiplene møtte var ikke Jesus selv, men hans tvillingbror. Problemet med den forklaringen er jo selvfølgelig at graven er jo stadig vekk tom. Og Jesus, det er ingenting som tyder på at Jesus hadde noe tvillingbror. Og Maria, og som var i familie med Jesus, begynte jo å tro på oppstandelsen og hevde at Jesus har stått opp. Og da ville jo hun visst at han hadde en tvillingbror. Så de fleste forskere ser på dette altså veldig useriøst. Jesus, den nummer en der. Ok, en forklaring som er kanskje litt mer vanlig, det er nummer to. Noen flyttet kroppen til Jesus. Og denne her forklaringen, den sier, ja, graven var tom. Ja, det var for grunn av at noen, eller kanskje disiplene, stjal eller flyttet kroppen om en av disse nettene. Og det er så interessant at den første kritikken fra jødene, de sier akkurat dette. De sier, Jesus har ikke stått opp. Dere disipler, dere har flyttet like. Det er dere som har tatt det vekk. Og så hevder dere at han har stått opp. Problemet med det er jo at den forklarer ikke enn at disiplene ble forvandlet. Husk disse disiplene, de før oppstandelsen så virker de utrolig dumme. Jesus prøver, de snakker sånn som dette: Jesus, hvem av oss kan få den beste plassen i himmelen? Kan ikke jeg sitte på siden av deg når du kommer på din trone og disse tingene? Og Jesus sier, dere vet ikke hva du spør om. Vet du hva min trone er for noe? Jeg skal bli hengt opp på et kors, og på siden av meg skal det henge to røvere. Og det virker som disse disiplene er både seine til å forstå ting og stare og det ene med det andre. Hvis etter oppstandelsen så gir alle sine liv for Jesus, samtlige unntatt Johannes, han dør av alderdom, men alle gir sine liv. De blir enten brent på bål eller korsfestet, eller dør som martyrer. Hva var det som hadde skjedd med disse folka? Og gjør det mening at de hadde basert sine liv og sine døde på en løgn, på noe som de visste var en løgn? Neppe. Så at noen eller disiplene flyttet kroppen til Jesus er ikke en god forklaringsmodell. Nummer tre da. Disiplene så Jesus som en illusjon. Ok, så det synet når Paulus skriver om at Jesus viste seg for alle disse folkene, 500 personer på en gang, og apostlene og Peter og til slutt for Paulus også, så var det bare en illusjon. Det var et slags sånn noe han så. Dette var noe som skjer i sorgprosesser etter at en har mistet noen som en er veldig glad i og står nær, så kan en oppleve å se den personen eller prate med den personen. Det er en måte å takle sorg på. Og så sier denne forklaringsmodellen, ja, det er disiplene så. De så ikke faktisk en oppstanden Jesus, men de så en sånn, de fikk et bilde eller et syn av han. Tingen er at de ser ikke bare Jesus en gang eller hver for seg, men Jesus dukker opp for flere personer samtidig. Altså så flere personer får det samme synet av Jesus. Jesus dukker opp og møter dem. Så er han også spiser sammen med dem. Altså han har en faktisk kropp, han spiser, og de får ta på han. Altså de får ta på hendene, de får ta på siden. Det er ikke bare et syn, men en faktisk kropp. Og så får de også se han lenge etter at han sto opp igjen, og etter han var død. Så det er ikke bare en sånn sorgprosess, men det er... Og her må vi også si det samme som vi sier på punkt nummer to, at disiplene ville neppe basert sitt liv og dødd for en sak, så de visste det var en løgn. Altså de visste det var tull. Så fjerde forklaringen da, det er jo at Jesus sto faktisk opp den tredje dagen. Det som Bibelen sier. Den beste forklaringen vi har. Den beste forklaringen vi har på disse tre faktene, at Jesus faktisk sto opp. Og hvis du tenker, ja, men det går ikke an å tro, altså, mennesket står ikke opp etter de har dødd. Det skjer jo ikke. Og det visste disiplene like godt som meg og deg. Noen vil si sånn sett, ja, men vi lever jo i en moderne samfunn. Vi har moderne medisin og vitenskap og alt, og vi er så flinke og smarte. Disse her var jo enkle folk, fiskere og i antikken. De visste ikke at folk ikke sto opp. Selvfølgelig visste de det. De visste også om hva død er for noe, og de visste veldig godt hva disse tingene er. Men den beste forklaringen, historisk sett, for å forklare disse tingene, er faktisk at de så Jesus. Hvis du tenker at i denne verden er bare den fysiske verden, så kan du ikke akseptere en sånn forklaring. Men hvis du tenker at denne verden er skapt av Gud, denne verden kom ikke av seg selv, men det var en som skapte den. Det er en som har lagt denne verden, det er noe mer enn bare det fysiske. Så gir det mening at Jesus har stått opp fra de døde. Det betyr noen ting at Jesus sto opp fra de døde. For det første, det betyr at Jesus lever. Det betyr at vi kan ha et levende, reelt forhold til den levende Jesus i dag. Han er ikke bare noe som med historie bruker, går til historien tilbake og ser hvordan han levde da, men vi kan ha et levende, reelt forhold til Jesus, som taler gjennom sitt ord. Så betyr det også nummer to, det som Paulus er veldig opptatt av i 1. Korinther 15, det at vi skal leve som han. At Jesus står ikke bare opp som en enkel person, men han står opp som den første grøten av alle de oppstandene. Så det kristne håpet er ikke bare at vi skal få en ny sjel etter døden, eller flyter rundt i himmelen, men at vi skal få faktiske kropper, skal kunne spise, skal være herlige, fantastiske kropper, men kropper. Og vi skal bli som han. Jesus er den første av alle de oppstandene. Så betyr det også at Jesus kaller oss til å tro på ham. Ikke bare til å tro på oppstandelsen, men å tro på ham. Sette vår lit og sette vårt håp på ham. Betyr det også at synden er betalt, seieren er over død, og djevel er vunnen. Jesus er død for våre synder og stått opp igjen. Det betyr at den døden han gjorde var god nok. Den virker. Så betyr det også at døden og djevelen, kampen over deg, er vunne. Hvis du har Jesus, så har du også vunnet seier sammen med han. Så betyr det at Jesus står for døren og banker. Og det er opp til oss. Vil vi lukke opp døra? Jesus kommer til oss og spør, kan jeg få leve sammen med deg? I påsken så kom det ut en ny film, en amerikansk film, heter Risen, som handler om oppstandelsen. Og det er rett og slett, det er ikke en historie helt fra Bibelen, men det er en tenkelig historie, så det kunne godt ha vært bibelsk. Det følger en romersk offiser som er skeptiske til Jesus, skeptiske til alt den hører om Jesu oppstandelse. Men så prøver å se for seg selv, ok, kan jeg tro på dette? Finnes det gode vittner til å tro på dette? En veldig god film som jeg vil anbefale. Og det som han til slutt må si er, jeg vet bare at jeg har sett en mann som virkelig var død. Jeg har sett Jesus, han var virkelig død. Og den samme mannen har jeg sett, og han var levende. Jeg vet bare disse to tingene. Jeg vet at jeg så en mann, han var død, han later ikke som han var død, men han var virkelig, ordentlig død. Og så etterpå så jeg den samme mannen levende. Hva skal jeg gjøre med de to informasjonene? Da må jeg tro at han er stått opp. I en særlig siden 1600-tallet så har filosofer og vitenskapsfolk kritisert kristendom på grunn av dette punktet, oppstandelsen. Ok, det er mye bra i kristendom, men jeg kan ikke tro at folk står for de døde. Og en av de som har formulert seg, og det er mange som sier det også i dag, at det er mye fint, men oppstandelsen av Jesus, det går ikke. En som formulerte en sånn kritikk var David Hume. Han sa at ekstraordinære hendelser krever ekstraordinært bevis. At hvis du hevder at Jesus er stått opp for de døde, så er det en helt enorm hendelse, en ekstraordinær hendelse. Noe som aldri har skjedd før, noe helt nytt. Og da må du ha ekstraordinære bevis på det. Jeg trenger mer bevis for at noe sånn skal ha skjedd. Det var en del filosofer, kristne apologeter og trosforsvarer, så kritiserte han på det, så sa, sånn, det stemmer ikke. Eneste du trenger å vite for at det har skjedd en oppstandelse, er at du ser det som han her har sett. Du har sett en mann som er død, og at den samme mannen, eller kvinnen, er virkelig levende. Det er lett. Et barn kan gjøre det. Du trenger, for å se at det virkelig har skjedd, eneste du trenger å se er at en mann som har vært virkelig død, har blitt virkelig levende. Og så vet du, nå har det skjedd en oppstandelse. Han har kommet tilbake til et nytt liv. Det er lett å se. Så selv om hendelsen er ekstraordinær, så bevisene for at det har skjedd en sånn hendelse, kan være ganske, ganske enkle. Et barn kan gjøre det. Og sånn er det også med Jesu oppstandelse, altså. Hendelsen er ekstraordinær, men det vi trenger for å vite at det har skjedd er ikke ekstraordinær. Ok, da er jeg tror jeg det er klart for samtalegruppe, og jeg har noen spørsmål. Hvis du har mobil, så kan du ta et bilde av dem eller skrive dem ned på lappen din, eller hva betyr det i ditt liv at Jesus lever? Hva betyr det for livet ditt her og nå at du har et evig liv sammen med Jesus? Hva er forskjellen mellom å tro på Jesus og andre religioner? Hva er forskjellen på kristendom og andre religioner? Les 1. Korinterne 15, 1-9. Hva undres du over i teksten? Og til slutt, hvorfor måtte Jesus dø? De første spørsmålene er de viktigste. Ja, et spørsmål. Ja. Ja.
Du sa det at
Ja, ja. Det Ja, stemmer. Det Jesus sier jo at hele Gamle Testamentet handler om meg. Så hvis du leser, og hele Bibelen handler dypest sett om meg. Og når vi leser, når kristne leser Bibelen, så er det sånn vi leser det. Så når noe står om David, så betyr det ultimat sett om Jesus. Når noe står om Isak, så er det ultimat sett om Jesus. Når noe står om Moses, ultimat sett så er det om Jesus. Men jødene på den tiden så ikke for seg det. Og heller ikke disiplene, ikke sant? De så ikke for seg at Jesus kom til å stå opp. Så det er helt riktig det du sier, at hele Bibelen handler om Jesus. Men jeg trenger på en måte Jesus-brillene til å se det. Eller de så ikke det da. Eller forventet det ikke. Eller. Ja. Ja, bra.